Qalampirdan gapiramiz. Afg'oniston milliy mudofaa va xavfsizlik kuchlari qator operatsiyalar davomida Taliban harakatining bir necha qo'mondonlarini hibsga oldi. Bu haqda 26 iyul kuni mamlakat ichki ishlar vazirligi veb-saytida xabar berildi. Qayd etilishicha, harbiy amaliyotlar Qobul va Gor viloyatlarini birlashtirgan avtomagistral yo'lida amalga oshirilgan. Hibsga olingan Taliban qo'mondonlari orasida Muhammad Jan ham bor. U mamlakat yo'llarini boshqarish, to'lovchilik qilish va hujumlarni uyushtirish uchun javobgar bo'lgan. Yana bir necha Taliban a'zolari zararsizlantirilgan. Bundan tashqari, mamlakat xavfsizlik kuchlari Gor-Qobul avtomagistrali bo'ylab bir necha qishloqlarni toliblardan ozod qilgan. Shuningdek, ushbu yo'lda harakat tomonidan o'rnatilgan 5 ta tankka qarshi minalar zararsizlantirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.